Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың жұмысын сынға алып, бірқатар ұсыныстарын жеткізді. Қазақстан экономист журналының азық-түлік қауіпсіздігі рейтингі бойынша әлем елдері арасында 32-ші орынға ие болды. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрі халыққа есеп беру кездесуінде айтты. Өткен тәулікте еліміздегі 1000 адамнан коронавирус анықталды. Ақтөбеде банк қызметкері клиенттердің ақшасын құмар ойынға салып жіберген. Қазақстандық теннисші Зарина Диас Ноттингемдегі турнирдің 3-ші айналымында өтті. Майк Тайсонның шаршы алаңы қашан оралатыны белгілі болды. Осы және өзге де жаңалықтарды Қазновости сайтынан оқи аласыздар.